Labą rytą, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šį kartą pozicijoje yra prezidentūros nacionalinio saugumo grupės vadovas, vyriausiasis prezidento patarėjas Darius Kuliešius. Labą rytą, Dariu.
Labas rytas.
Pradėkim nuo Navalno situacijos. Rusijos teismas nurodė iki vasario 15 dienos suimti opozicijos lyderį. Pasak prezidento, Navalno sugrįžimas, kai dar jis nebuvo sugrįžęs, bus lakmuso testu žmogaus teisių padėčiai Rusijoje. Ar lakmuso testas netliktas anksčiau, kai buvo bandyta jį nunuodyti?
Navalno situaciją vertiname vienareikšmiškai. Tai yra grubus Aleksejaus Navalno teisų ir laisvių pažeidimas ir reikalaujame, kad Navalnas kuo greičiau būtų paleistas į laisvę ir būtent tokia buvo greita reakcija mūsų šalies vadovo, užsienio reikalų ministro ir matome kitų šalių vadovų ir Europos Sąjungos institucijų vadovų reakcijas, kad tas vertinimas irgi yra toks pats. Tai tikimės, kad Europos Sąjungos ir institucijos ir vadovai bus vieningi ir reikalaus iš Rusijos laikytis žmogaus teisių, laisvių ir paleisti Aleksandrą Navalną į laisvę.
Jeigu taip nenutiktų greitų metu, tai Baltijos šalys paragino įvesti Europos Sąjungos sankcijos Maskvai. Kiek laiko jūsų manimo Europos Sąjunga turi, arba kiek gali laukti, kad įvestų sankcijas Rusijai?
Na, laiko nėra daug ir yra svarbu, kuo greičiau imtis veiksmų ir na, Baltijos šalis ir Lietuvos vadovai visais lygiais artimiausiuose susitikimuose šitą klausimą kels ir šalies prezidentas šią savaitę Europos vadovų tarybos darbotvarkė šitą klausimą kels, tai žinau, ir užsienio reikalų ministras irgi šitą klausimą užsienio reikalų ministrų susitikimą kels, tai mums yra svarbu kuo greičiau reaguoti ir daryti tai, kas yra teisinga.
Koks vaidmuo šioje istorijoje tenka Lietuvai?
Lietuvai tenka vaidmuo būtent ginti tarptautinės žmogaus teisės ir laisvės, matant, jog atskiros šalis jas pažeidžia.
Vakar prezidentas susitiko su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Pastarasis teigia, kad Lietuva pradeda rengti visuotinį valstybės gynimo planą. Ar susitikimo metu su prezidentu ministras detalizavo tokio plano koncepciją?
Kalbame apie tai, kad yra labai svarbu koordinuoti visų Lietuvoje veikiančių institucijų pasirengimą įvairaus lygio krizėms ir grėsmėms. Tai reiškia, kad mūsų krizių valdymo sistema, mūsų ekstremalių situacijų valdymo sistema, mūsų kariniai gynybos planai turi mūsų mobilizacijos planai, mūsų pilietinio pasiruošimo planai, jie turi būti konsoliduoti į vieną bendrą visuotinį planą, į kurį būtų įtrauktos visos ministerijos, visos interesuotos institucijos, kiekviena žinotų savo pareigą ir veiksmus reikalingus atlikti tam, kad tas atsparumas, pasirengimas įvairaus pobūdžio grėsmėms ir krizėms būtų toks visuotinis.
Kodėl dabar rengiamas toks planas, o ne pavyzdžiui anksčiau, jų krizėms ir grėsmėms visada reikia rengtis?
Toks planas yra atnaujinamas, tai reiškia, kad gyvenimas keičiasi ir jeigu pasižiūrėti į praėjusius metus, tai visas pasaulis susidūrė su naujo pobūdžio grėsmėmis ir iššūkiais ir atitinkamai reaguojant į besikeičiančią situaciją, į situaciją esančią aplink mūsų valstybę. Turime irgi tobulinti mūsų atsparumą valstybės visom naujausiam grėsmėm ir krizėm.
Tai ir sveikatos krizėms, ar ne? Apie ką anksčiau galbūt tiek smarkiai nebuvo galvota?
Be abejo.
Anušausko BNS interviu klausta, ar kariuomenė turėtų padėti skirstant vakcinas nuo COVID-19. Na, jis sakė, kad jeigu reikės, tai galbūt, dabar dar kol kas to neprireikė. Ar prezidentas su ministru aptarė šį klausimą?
Taip, prezidentas kalbėjo su ministru šiuo klausimu, tai kariuomenė ir dabar padeda taikos meto užduotimis nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, karo policija padeda užtikrinti vidaus saugumą Lietuvoje. Tai būtent jeigu būtų poreikis ir būtų kreiptasi pagalbos į kariuomenę, ta pagalba būtų suteikta ir būtent dėl logistikos.
Taip pat kalbama buvo ir apie šaukiamuosius į karo tarnybą. Jų skaičius dabar yra padidintas iki 4000 kasmet. 2018 metais politinių partijų susitarime dėl gynybos yra numatyta nuostata, kad 2022 ketinama priimti sprendimus dėl galimybės įvesti visuotinę karo prievolę. Ar prezidentas palaiko visuotinės karo prievolės įvedimą?
Na, būkim realistais ir kelkime savo ambicingus tikslus ir būtent tokį tikslą yra išsikėlusi dabartinė vyriausybė, tas tikslas yra geras. Tai dabar tam tikslui gyvendinti yra reikalingos atitinkamos priemonės, infrastruktūra, pasirengimas. Tai vėlgi nuo to priklausys, ar šitas tikslas bus realizuotas. Tai link to išsikelto tikslo, aš suprantu, artimiausiu metu tiek vyriausybė, tiek krašto apsaugos ministerija dirbs ir matysim, kaip seksis.
Izraelio ginkluotosios pajėgos privalomai šaukia tarnauti ir moteris, o prezidento nuomonė, ar Lietuvoje turėtų būti šaukiamos į tokią, kokia dabar yra, privaloma karo tarnyba ir moterys?
Tai šiuo metu kariuomenėje tarnauja ir vyrai, ir moteris, tai pagal dabartinę sistemą nėra skirtumo ir būtent kokioje pozicijoje, kokioje tarnyboje, tai tos pareigos nėra skirstamos į vyriškas ir moteriškas.
Ministras,
jeigu bus privalomas ir kokia apimtimi jisai bus privalomas, tada bus tie sprendimai padaryti šiandien. Vienai dar jie nėra. Jų dar nėra.
Ministras kalba apie nuolatinį amerikiečių karių bataliono dislokavimą Lietuvoje. Jūsų manimo reikia nepertraukamo Jungtinių valstijų karių buvimo pas mus?
Be abejo, siekime šito tikslo, nes tai didina Lietuvos nacionalinį saugumą. Nes Amerikos valstijos yra mūsų ilgalaikis patikimas partneris ir Lietuva dirba būtent su tikslu, kad mūsų partneris turėtų visas reikalingas galimybės būtent būti, mokytis ir veikti kartu su sąjungininkų kariuomenė mūsų regione.
Taip pat kalbėta ir apie kibernetinės grėsmes, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo nustatyti patikimų tiekėjų 5G ryšiui, na ir žinoma kitoms tuo pačiu, 5G ryšys tik detalė, ir kitoms valstybinėms informacinių technologijų paslaugoms kriterijų sąrašą. Ar to jūsų nuomonė reikia?
Aš manau, kad reikia ir reikia vėlgi žiūrėti plačiau šitą klausimą. Dabartinis teisinis reguliavimas jisai numato nacionaliniam saugumui svarbių objektų ir infrastruktūros patikrą per specialią prie vyriausybės veikiančią komisiją. Ir būtent ta komisija atlieka į nacionaliniam saugumui svarbių infrastruktūros sričių atliekamų investicijų ir sudaromų sandorių atitikti. Tai šiuo atveju informacinės technologijos 5G ryšys pakliūtų į šitą sritį, kuriai būtų privalomas patikrinimas. Tai pagal dabartinį reguliavimą tas patikrinimas, kaip minėjau, yra daromas dėl sandorių ir investicijų. Jeigu mes galvotume tobulinti reguliavimą ir plėsti jį sudarant patikimų, nepatikimų tiekėjų sąrašą, kad vėlgi palengvinti procesus, palengvinti pirkimus, kad juos daryti būtų ir greičiau, ir operatyviau, ir efektyviau, tai irgi yra galimas kelias.
Komiteto posėdyje kalbėjęs krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius teigė, kad kriterijai patikimiems tiekėjams apibrėžti galėtų būti siejami su gamintojų registracija NATO, Europos Sąjungos EBPO šalyse ir taip toliau. Ar jūs sutinkat, kad tai galėtų būti kelias?
Taip, tai yra vieni iš kriterijų, kurie galėtų būti vertinant tiekėjų patikimumą. Tai ar tai yra galutinis sąrašas, turbūt ne, reikėtų galvoti apie platesnį, bet tie įvardinti, taip, jie yra kriterijai, pagal kuriuos vertinamas patikimumas.
Tai reiškia, kad Kinijos gamintojai negalėtų tapti, pavyzdžiui, tiekėjais 5G diegimo technologijoje Lietuvoje?
Na, vertinimas pagal vien tik tai šalies, kaip ir... No, kaip ir kilme, nėra kriterijus. Kriterijus yra visuma. Tai šiuo atveju reikėtų vertinti patikimumą per, kaip minėjau, visą kompleksą kriterijų ir tame tarpe, kur, kokioj šaly, būtent kokiomis technologijomis yra pagamintas gaminys.
Ar teisingai suprantu, kad jūs sakot, jog nesvarbu, kur yra pagaminta technologija, na, nebūtinai tik tai svarbu, tai tokiu atveju, pavyzdžiui, Kinijos gamintojai galėtų diegti jautrias technologijos infrastruktūras Europos Sąjungoje, Lietuvoje?
Na, tai šiandien dienai Kinija tiekia, bet mes kalbam apie nacionaliniam saugumui svarbią infrastruktūrą ir būtent ta infrastruktūra yra, sritis yra apibrėžtas, kokios jis yra svarbios, tai yra ir informacinės technologijos, ir susiekimas, ir energetika, ir finansų sritis, tai būtent šitose srityse, jeigu yra kriterijus atitinkančios investicijos arba sandoriai, jie yra vertinami per atitikti nacionaliniam saugumui.
Kalbant apie Astravo atominės elektrinės situaciją, tai maždaug po 2 savaičių ji turėtų pradėti tiekti elektrą į Brel žiedą. Panašu, kad Lukašenka nekreipė dėmesio į Lietuvos ir Europos Sąjungos raginimus to nedaryti. Įtariant, kad procesas nebesustabdomas, kyla klausimas, ar Lietuva yra pilnai apsisaugojusi, pasiruošusi galimai avarijai ir pasekmėms.
Na, vertiname, kad Astravo atominė elektrinė yra ir bus grėsmė nacionaliniam saugumui ne tik Lietuvai, bet ir visam mūsų regionui ir visai Europai, kadangi vėlgi, atominė energetika jinai yra pati nesaugiausia energetika ir tai yra 50-mečio planuojamas veikimas ir toliau reikės vėlgi galvoti, kaip ją uždaryti, kaip likviduoti. Tai čia ne tik mūsų, bet ir mūsų vaikų ir vaikų rūpestis ir galvos skausmas. Ir ypatingai svarbu, kad tokie objektai būtų statomi laikantis visų saugumo reikalavimų. Ir ką mes šiandien žinome, ką mes šiandien matome ir iš paskutinių incidentų matome, kad to skaidrumo, to atvirumo, dalinimosi su visuomenė ir kaimynais informacija apie incidentus jo nėra. Ir vertiname, kad būtent Astravo atominė elektrinė, jinai nėra saugi, netitinka, neišpildyti visi saugumo reikalavimai. Todėl Lietuva ruošiasi ir turi būti pasiruošusi visiems įmanomiams incidentams. Todėl ir valstybės gynimo taryboje ir buvusioje darbotvarkėje, ir artimiausioje darbotvarkėje šitas klausimas apie parengti Lietuvos įvairaus masto galimoms krizėms yra keliamas. Ir tikslas, kad mes turėtume efektyviai veikiančią visų galimų krizių, tame tarpe ir dėl astravo identifikavimo, stebėjimo, valdymo, pasirengimo sistemą.
Tuo metu radiacinės saugos centras 3 metus dirba su laikinąja direktore, dalis specialistų išėjo iš darbo dėl trūkstamo finansavimo. Kaip turėtų būti sprendžiama ši problema, žinant, kad būtent radiacinės saugos centras yra tas centras, kuris turėtų pranešti apie įvykius Astrave?
Sutinku, institucija yra svarbi, atlieka svarbias užduotis ir funkcijas, ir jinai yra pavaldi ministerijai, ir ministerija ir vyriausybė turi išspręsti šitą klausimą. Aš tikiuosi, kad dabartinė vadovybė greitų metų šitos dalykus išspręs tam, kad institucija veiktų pilnų pajėgumų ir efektyviai.
Na ir galiausiai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis vakar pasiūlė Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo neįleisti į Lietuvą, nes jis gavo tokį įspėjimą savo veiksmais neigdamas Krymo aneksiją ir Ukrainos nepriklausomybę. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas vakar žinių radijui sakė, kad duoda 99%, jog siūlymas bus priimtas. Kaip prezidentas vertina šį sprendimą?
Teigiamai vertina šį sprendimą, nes tai yra teisingas kelias, reikia šituo keliu eiti, būtent asmenys, kurie yra tam tikrų šalių politikos ruporai, iš tikrųjų nėra suderinami su mūsų nacionaliniu saugumu, jie turėtų būti traukiami nepageidaujamos sąrašus, ir šitą klausimą reikėtų spręsti sistemiškai, plačiai, ne reaguojant į vieną ar kitą atvejį, vieną kitą pavardę, bet iš principo dirbant, identifikuojant ir sudarant tuos sąrašus iš anksto.
Kokią žinutę mes siunčiam Rusijai, kai nusprendžiam tokius dalykus? Štai neįsileisti, Rusija greičiausiai sakys, nemaišykit kultūros ir politikos, bet jau tokiu atveju to neįmanoma daryti. Bet štai pasakom, kad neįsileidžiam jūsų vieno atlikėjo arba kelių atlikėjų. Kokią mes žinutę siunčiam?
Mes siunčiam žinutę, jog asmenys, kurie remia ir kurie transliuoja būtent agresyvę okupacinę politiką Lietuvoje, nėra pageidaujama.
Ačiū Jums. Darius Kuliešius, prezidentūros nacionalinio saugumo grupės vadovas.